raamatud võinud. Rick Joinerilt on eesti keeles ilmunud varem raamat Põrguväed on rünnakud. Käesolev raamat, milles autor samuti edastab talle antud prohvetlikke visioone lõpuaegadest, vürtsitades neid sügavast vaimulikust tarkusest kantud hinnangutega mitmetele nüüdise vaimulikele tendentsidele, on ilmunud 6 aastat varem. Paljud kristlikud juhid nimetavasid seda prohvetlikuks sõnaks 90. aastatele. Ja autor ise on öelnud, see, mis maa peale on tulemas, ei ole ärkamine tavalises mõttes. See on revolutsioon. Käesolev nägemus on antud toomaks äratust neile, kes on ette nähtud otsustavalt muutma kristluse suunda ja koguni selle definitsiooni. Nii, radikaalne ja karm on see sõna ja seetõttu vaatamata sellele, et see raamat on nii palju aastaid varem ilmunud, räägime täna sellest, sest see on aktuaalne ka täna siin Eestimaal. Minu nimi on Lea Küünarvu ja selle raamatu on tõlkinud eesti keelde Aino Henno ja seda on siis redigeerinud Olav Maran. Ja täna on meil stuudios nii tõlkija kui toimetaja Olav Maran ise. Tere tulemast stuudiosse!
Tere!
Mul oli väga suur palve ka kutsuda Aino Henno sellesse saatesse, aga Aino Henno väga vabandas ja ütles, et tema on juba nii eakas ja ta on nii koormatud oma palve aegadega, et õnnistus sellele saatele ja hea, kui Jumal saab tõesti suurt lõikust lõigata. See oli tema palve sellele saatele, et taevad võiksid olla lahti ja inimesed kuuleksid otse taevast, mida siis lõpuaegade kohta on öeldud. Ja kuidas sina, Olav, tulid selle raamatu juurde? Milline oli sinu tee, et leida see prohvetlik sõnum Rick Joineri kaudu?
No, tavaliselt on nii, et raamatud tulevad minu juurde. Ega mina neid ei oskagi otsida, kusagilt neid on nii palju, terve maailm on raamatuid täis, mida on nüüd kirjutatud ja kirjutatakse veel arvatavasti, nagu ongi öeldud seal Johannese evangeeliumi lõpus, et terve maailm ei mahuta neid raamatuid, mis oleks kirjutada Jeesusest ja tema tegevusest. Ausalt öelda ma päris hästi ei mäletagi, kuidas sellega lugu oli. Tendab nii palju, kui ma suutsin oma mälus restaureerida, jõudis see raamat Eestisse Jaanus Kärneri käeläbi. Jaanus Kärner kunagi siit Tallinna metodisti kiriku vend, kes läks asus elama Ameerikasse. Siis 80-tel, 90-tel aastatel ta hoolega varustas Eestit vaimuliku kirjandusega. Kui midagi aga head seal ilmus, siis ta tõi siia või saatis kuidagi. Ja kuna Aino Henno oli ka metodisti kogudusest ja tuntud tõlkijana, sest läbi kogu nõukogude aja tema tegi neid tõlkeid, mis ma siin kirjas tollal levisid. Ja Aino Henno tõlkis selle raamatu ära. Ja minu meelest ta ilmus kõigepealt Jüri Henno kodutrükki väljaandena. Jüri Henno on sama nimeline, aga nad ei ole sugulased. Jüri Henno tegi neid kodutrükki väljaanded printidena. See pidi olema 90-te alguses, sest raamat on ilmunud Ameerikas, eks ole 89, nagu sa ütlesid. 90-te alguses ta pidi siia Eestisse jõudma. Ja seda ma ei mäleta, kas ma nüüd redigeerisin ta enne Jüri Henno väljaannet või pärast seda. Nii et see, mis meil käes on, mis logosis on ilmunud, see on ka muuses juba teine trükk, mis meil siin laua peal on. See on ilmunud tõenäoliselt 98. aastal meil siin. Sellepärast, et Põrguväed on rünnakul ilmus 97 ja 99 ilmus selle Põrguvägede järg võitjad.
Võitjad.
Ja, aga kuna seda siin tagakaane jutus võitjaid ei ole märgitud, siis ilmselt pidi see ilmuma 98. aastal. Need vahepeal ma siis toimetasin seda teksti ja ma arvan, et see võis olla seoses just logosesse trükkiminekuga. Sellepärast, et noh, nagu ikka iga raamat vajab toimetamist ja ma olin sellega tegelenud ka juba üsna noh, 10 aastat peaaegu nõukogude aeg 70, isegi 20 aastat ka nende masinkirja raamatutega. Neid ilmus siis ikka ühte lugu, keegi sai kusagilt välismaalt jälle midagi kätte, tõlgiti ära ja kerjutusmasinal hakati klõpsutama seda ümber. Need tõlked olid vahest üsna viletsal tasemel. Inimene oskab küll võõrkeelt, aga ta ei oska eesti keelt. See on see kõige suurem tragöödia, et me räägime eesti keelt, aga tegelikult ei oska. Hakkame kirjutama, siis tuleb välja niisugune suuri muri.
Jaa, see on õige.
Ja noh, ma siis neid, kuna mu ema ka masina peal tippis, siis kõik, mis tema kätte läksid, need ma siis redigeerisin läbi ja tegin nad keeleliselt korda, et mul oli selleks juba vilumus. Ja niimoodi ta, kuidagi moodi ta siis nüüd minu kätte sattus, ma ausalt öelda tõesti ei mäleta, kuidas ta mu kätte sattus.
Et sinul oli kohe selge, et see on raamat, mida tuleb ka edaspidi raamatuks teha. Või see oli kellegi teise otsus juba?
Ma arvan, et see võis olla minu ettepanek küll logosele see välja anda uuesti sellepärast, et noh, minu meelest on ikkagi väga hea, kui me saame neid raamatuid, mis on nagu taevast inspireeritud. Ja selle enamus kristliku kirjandust on ju niisugused, et mida inimesed arvavad kristlikust usust ja selle teologia. Praktikast ja teooriast ja teoloogia ja kõik ja kogemused. Ja neid on lõpmata palju neid raamatuid, mis on nagu inimlikul tasemel kirjutatud. Aga siin oli kohe tunda, et see taevane dimensioon tuleb sisse. Ja võib-olla, et eriti see õhutas mind veel, kui ma olin tõlkinud selle Põrguväed on rünnakul. Et siis ma nagu otsisin üles võib-olla ka selle lõikuse raamatu ja viisin ta siis logusesse. See Põrguväed on rünnakul, see tuli mu kätte ka jälle juhuslikult niimoodi. Üks vene vend Valeri Soolin, kes juhtis siin Derek Prinsi ministri Eesti osakonda. Tema tõi mulle selle ajakirja Morning Star Journal, kus oli siis Põrguväed rünnakul sees. Ja ma vaatasin kohe, see jahmatas mind. Noh, täna päeval ei oleks oodanud niisugust profetliku, kuidagi niisugust jõulist ja äärmiselt elava kujundlikkusega ja piltliku. Ja, noh, nagu täitsa, nagu ongi, noh, tegelikult usk toob ju meid teise maailma juurde. Kristlik usk toob meid teise maailma juurde. Ja nüüd just see teise maailma tunnetus ja selle hinguse, selle mõju ulatumine meie maailma. Vot need nähtused on mulle kuidagi pakkunud alati palju huvi ja siis ma kohe haarasin sellest kinni.
See on nagu kunstniku loomingu juures, et sa ei saa ju maalida ka ju. Sa oled ju kunstnik, sa maalid, sa ei saa ju pilti maalida, kui sa ei näe seda visuaalselt juba vaimus, eks? Ja see andis sind... See oli nii kirgas sulle, see oli nii reaalne.
No jah, ta oli täitsa ja täitsa enne olematu midagi niisust, ei olnud nagu enne lugenud ega kuulnud.
Selle lõikuse raamatu puhul lisaks juurde, et mina nägin, sain selle juhuslikult käsikirjas, ka 90. aasta kuskil alguses. Ja kui mina seda lugesin, siis ma ehmatasin ära. Ehmatasin just sellega, selle tõega, et kuidas Jumal on aegade algusest kõik ette valmistanud. Ja kuidas me vajame sellist julgustatud pilti, mis avab taevad sellisel viisil, et kõrvaldab kõik selle, mis ei kuulu tegelikult Jumalale. Ja mina lugesin sellise jänuga, korraga.
Ja aga tegelikult on ikka äärmiselt tihe tekst. Ja kuigi ma toimetamise käigus teda olin seal paar-kolm korda läbi lugenud. Noh, jälle korrektuur, eks ole, kui ühed vead on ära parandatud, siis tehakse uus korrektuur ja loed uuesti. Ja kui ma nüüd üks 15 aastat hiljem või 10 selle raamatu jälle kätte võtsin, ma vaatasin, et nagu uus. et nii palju oli ära ununenud. Ja just kõige olulisem see, mis otse kohe nagu puudutab koguduse seisundit ja koguduse ees seisvaid probleeme ja seda Jumala strateegiat, mis üldse koguduse jaoks on. Noh, ei oska öelda, mis siis õieti toimub, sest noh, nagu seda ülevaadet üllest, mis kogu maailmas toimub, noh, minul vähemalt küll ei ole, nii et ma ei tea, kui palju seda on juba realiseerunud, kui palju veel. Aga nagu kirjakoht ütleb ka, mis tal on siin esimene kirjakoht, Aamose 3:7, et Jumal ei tee midagi enne, kui ta ei ole ilmutanud seda oma suleste profetite kaudu. Ja nüüd ta teeb seda aeg meie südamesse, nagu ta siin ütleb, et kõiges, mis on loodud, igatseb isa näha oma poega. Ja ta ütlebki siin, et selle uue tuleva ärkamise, selle viimase aja ärkamise põhide viis ei ole enam nii, nagu see oli mineviku ärkamiste juures. Et me ikkagi vaatame tagasi alati mineviku, kui me kujutleme ärkamisi ja palume ja igatseme neid, siis meie silmad ees on ikkagi midagi, mis minevikus on toimunud ja ei saagi teisiti olla, sest meil ei ole ju mingit muud teadmist nende asjade kohta, kuidas nad käivad. Aga Jumal tahab jälle uut esile tuua ja seda uut saab meile ainult ta teatada profetliku sõnumile. Kogu kristliku usundi ja meie usuelu sisu on võimalik kokku võtta kahte sõnasse, armastada Jeesust. Ja kui ma nüüd hakkasin uuesti lugema Joyneri raamatut, siis ma nägin ka, et see läbiv teema algusest peale on esimene armastus Jeesuse vastu, tema isiku toomine täiesti kesksesse positsiooni. Tendab, ta on noh, mingil kombel on ta meie usu elu keskses positsioonis kogu aeg. Aga tundub, et mitte piisavalt veel. Et Jumal tahab nagu Jeesuse au tuua nagu veelgi kirkamalt. Aga nüüd selles uues saabuvas ärkamises on see kandev deviis või hüüdlause, juhtlause. Ei ole enam nagu vanasti oli, et tule ja saa päästetud, vaid nõtkuta põlvi, sest Jeesus on kuningas. Nii et Jeesuse kuulutamine issandana kuningana, see tõuseb nagu erilise jõuga esikohale. Ja ma arvan, et see ei ole juhus, sellepärast, et selles ürgses võitluses, vaimumaailma rivaliteedis on minu arusaamist järele saatana vastu töö on just nimelt Jeesuse isikule, Jumala pojale, sest see suur kõiksus täitev Jumal, ta on nii tohutu, et saatan ei saa pretendeerida nagu tema asemile asuda. Aga kes on sellest inglite hierarhia kõige tipus on, et kelle all on kõik, see on Jeesus kui Jumala poeg. Tema on nähtamatu Jumala kuju ja tema on nüüd nagu selle vaimumaailma peaja ja püramiidi tipp. Ja just sinna on saatan tahtnud see üks pea inglitest, üks alluvatest inglitest, eks ole, ta tahtis astuda astme võrra kõrgemale ja mõtles, mis jaoks mina ei või seal olla. Aga kuna noh, ta on loodud olend ja ta ei saa sellele positsioonile, siis ta langes nagu süsteemist välja ja nüüd ta pidevalt töötab Jeesusele vastu, et Jeesust vähendada, tema tähtsust kuidagi pisendada, teda kuidagi kõrvale lükata ja nagu erilise järjekindlusega ja ta on üsna palju edu selles saavutanud muuses ka kristlikus kirikus. Meie dogmaatikas ja meie usu praktikas ja kõiges kuidagi ikkagi nagu Jeesust natukene nagu kõrvalisemaks teha. Aga Jumal tahab jälle omalt poolt Jeesust ikkagi tõsta kõige kõrgemale kohale. Ja nüüd, kui see viimase aja ärkamine tuleb, siis selles nagu on kokku võetud. Et kogu see Jumala täisprogramm inimkonna jaoks ja mis ühtlasi tagab täieliku võidu ka põrguvägede kõigi kavaluste ja reugaste ja vastu tegemise üle.
Raamatutund.
Ja ta annab kogudusele täieliku võidu Jeesuses Kristuses. Et kui segaja tuleb peale, tahab väsitada ja ratsutada koguduses eksiteele viia, siis ta kinnitab kogudust, et Jeesus on issand. Ja siin on ka selle võitluse kõige suurem tulisus, et kas meie jääme püsima.
Jah.
Aga ta annab ka visiooni, kuidas edasi minna. Ja selle ilmutuse läbi ongi see raamat väga auline, et issand austab oma nime sellega, et ta annab ju teada.
Ja huvitav, et siin ta annab juba siin raamatu sisse juhatuses kolm nagu võtmeks olevat kirja kohta. Üks oli see juba mainitud aamuse koht, et Jumal ei tee midagi enne kui ta on ilmutanud seda profetite kaudu. Ja teine oluline kirjakoht oli, aeg on kohtul alata Jumala kojast. 1 Peetrus 4:17. Huvitav, et üks väga silmapaistev Jumala mees ka 20. sajandi lõpupoole oli see Erlo Stegen, Lõuna-Afrikas, kellest Ludmilla Plett on kirjutanud raamatu ja üks tema raamatutest oli sama pealkirjaga aeg on kohtul alata Jumala kojast. Nii et see on nagu ka üks tõsine juhtmõte koguduse jaoks praegu ja see läheb ka läbi nendest Joineri teistest raamatutest, et kogudus peab ise endaga minema kohtusse. Ja kolmas kirjakoht oligi 1 Korintus 11:32. Kui issand kohut mõistab, siis ta karistab, et meid ühes maailmaga hukka ei mõistetaks. Tõndab, nüüd ongi see koguduse sõelumine, koguduse tõstmine vajalikule vaimulikule tasemele, et ta saaks selle võitluse võidukalt lõpule viia, sest nagu Joyner ütleb, on see viimane aeg, mis tuleb, see on maailma ajaloo kõige suurem, kõige rängem ja otsustavam võitlus valguse jõudude ja pimeduse jõudude vahel. Ja kogudus on siin Jumala töökandja, kogudus peab saama meelevalla see võitlus võidukalt lõpule viia. Ja teisit ei ole see võimalik, kui Jeesus on täielikult kuningas ja ta saab meid juhtida nii nagu tõeliselt pea juhib oma ihuliikmeid. Sest see on meil kuidagi nagu vahest nagu teoreetiliseks jääb ja kaudseks, et et jah, Kristus on koguduse pea, aga tegelikult praktilises elus me ikkagi juhime ennast oma peaga väga palju. Väga palju, just kui võib-olla suur kitsikus kätte tuleb, siis küsime Jeesuse käest, et Jeesus, mida nüüd teha. Aga siin ma saan aru, et Jumal on sallinud niisugust aega, et me nagu ise töötame kaasa ja ise organiseerime, võtame igasugust asju ette, loome süsteeme ja programme. Aga nüüd ta tahab siiski allutada kõik väga konkreetselt Jeesusele. Üks huvitav koht siin raamatus ongi, et üldse see on Joineril niisugune, mis näitab, et ta ühendus on nagu taevaga, et mitmed piiblikirja kohad väga tuttavad, väga teada olevad, saavad järsku täiesti värske ja uue sisu, mida ainult Jumal saab anda. Ja üks oli see, et ütleb, et 2000 aastat on Jeesus juba otsinud kohta, kuhu panna pea. Nii nagu ta maa peal ütles, et inimese pojal ei ole kohta, kuhu pea panna. Ja nüüd ta on otsinud. Ja tähendab, nüüd ta tõlgendab seda, et Jeesus tahab olla pea oma kogudusele, aga talle ei anta võimalust. Talle ei ole seda kohta, kus ta saaks olla pea oma kogudusele. Ja see on üsna tõsine probleem. Selle tõttu peabki kohus algama Jumala kojast, et Jumal saab paljastada meile kogu meie olukorrasele ära taganemise, noh, kas täieliku või osalise või kuidas mingi kiriklik süsteem, kuhu ta on jõudnud oma võõrandumisprotsessis. Ja noh, nagu Jumala kohus on ikkagi nii, et me ise peame enda üle kohut mõistma, me ise peame nägema oma seisukorda ja nägema, mis on seal halvasti. Ja see on ka selle raamatu Põrguväed on rünnakul ja nagu hiljem need ilmusid mõlemad koosvõitjatega juba ühises raamatus Viimane otsing. Seal ongi see kohtusaali stseen, kus autor viiakse Kristuse kohtusaali ja tal lubatakse läheneda Kristuse aujärjele ja mida lähemale ta saab, seda enam tema patud paljastuvad. Ja ta on tubli Jumala mees olnud, eks ole teinud head tööd ja kandnud vilja juba. Ja nüüd issanda vahetus valguses, ta näeb ennast, mida samm edasi seda, näeb ta ennast kui kohutav, hukkuv, õnnetu patune. Ta on kui palju on kurja, kui palju on tema sest sõnakuulmatust igasugust ise enda olemist ja oma tahtmist. Ja Jumal seda paljastab ja ta ütleb seal nii, et see uks kohtusaali on unustusse jäänud kohutustes. Seda kardetakse, see on pimeduses, see on nagu kuhugi peidetud ära pimedasse nurka, et keegi sealt ei läheks sisse. Kõik lähevad ikkagi aulistest ustest, kus on tõotused ja kus on vägevus, aga Jumal näitas siis, Johnneril ütles, tõeline tee sinna mäe tippu, kus Jumal rivistab oma armee, selle võitva armee, seal Jumala mäe tipus, et see läheb sealt kohtusaali kaudu. Ja miks on see nii oluline? Oluline on see sellepärast, et inimliku töö kaudu tuleb antikristuse vaim kogudusse. Ja siin ongi üks kirjakoht või üks lõik sellest raamatust, mis mind nagu eriti rõõmustas ja puudutas, sest ma olin ise jõudnud samasugusele äratundmisele. See on see antikristuse isik ja antikristuse probleemilt see antikristuse olemus, kes ta siis on ja mis ta on ja millal ta tuleb ja tavaliselt ikkagi me kujutleme või kogudustes räägitakse, et see on ja tulevikus tuleb üks niisugune hirmus ülemaailmne türann valitseja, kes allutab kõik enda alla ja hakkab Kristuse vastu ja viimaks läheb ka sinna Iisraeli, et oleks aeg juba üles ehitatud templisse ja ütleb ennast olevat siis Jumala. No võibolla midagi niisugust toimub ka, aga tegelikult teises Tessaloonika kirjas, kus sellest Paulus räägib, seal ta ütleb juba, et ülekohtu saladus on juba mõjumas. Ja see ülekohtu saladus on selles, et Jumala kotta läheb ülekohtu inimene hukatuse poeg, ta nimetab seda nii, kes annab ennast välja Jumalana ja tõstab enne see üle Jumala teenistuse. Ma mõtlesin selle üle ja jõudsin arvamusele, et kui keegi läheks nüüd kirikusse kuhugi meie kirikutesse, ütleks, et mina olen Jumal või mina olen Jeesus Kristus, noh väga vähe, kes usuksid teda. Ja siin ei oleks mingit saladust, asja oleks kohe nagu selge. Aga tegelikult on see nii, et inimene läheb sinna ja annab oma tegevuse, oma sõnad, oma jutud, kas või jutlused, annab välja, et see on Jumala tegevus. Et see on Jumala poolt nüüd temale antud, tema nagu annab seda edasi. Aga tegelikult ei ole. Tegelikult on seal kas osaliselt või täielikult, on see inimese poolne, mida esitatakse selle nagu varju all või sildi all, et see on Jumala tegevus. Inimlik tegevus antakse välja Jumala tegevusena. Inimlikud sõnad esitatakse Jumala sõnade pähe. No sõnad, ma mõtlen, siin on pühakirja tõlgendused, siin on igasugused õpetused, arusaamad, mida kuulutatakse ja mis ei pruugi olla taevast. Ja nüüd see ongi see 666, see saladuslik antikristuse arv. Ta analüüsib seda siin lühidalt ja ütleb seda, mis on teada, mida juba ilmutusraamatki ütleb, et 6 on inimese arv ja kui 3 6 on, siis 3 on nagu Jumala arv. Ka 1 on Jumala arv ja 3 on ka Jumala arv, kolmainsuse arv. Ja nüüd see 3 6 kõrvuti, see nagu annabki selle mõtte, et inimene on ennast asetanud nagu Jumala positsioonile. Ja huvitav on, et vanas testamendis on 2 nime, heebreakeelset nime, mille arv on 666. Tähendab, nime arv on see, et vanades keeltes nagu heebrea keel ja kreeka keel olid numbrimärkideks tähemärgid. Ja siis see täht, mis oli ühtlasi numbrimärk, nii nagu Rooma numbrite puhulgi on. Kui panna sinna see arv väärtus tähe asemel, siis nii palju kui neid selle nime sees on, siis annab see kokku nime arvu. Ja Jeesuse nime arv on muuses 888 kreeka keele järgi, kus juures 8 on uue loodu arv. No, sellest siin Joyner ei räägi, aga ta räägib 666. Ja need on siis üks nimi on Jerimot. Ja selle tähendus on, et ta tõstab enese üle. Ülendab ennast. Nii nagu siin on, võtame teise Tessalonika kohe välja. See päev ei tule mitte, see Jeesuse taastuleku päev ei tule mitte, enne kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks. Nüüd see enese üle tõstmise tähendus ongi sõnal Jerimot ja selle arv on 666. Ja teine nimi on see Tuur. Vanas testamentis. Ja selle tähendus on saladus. Nagu ta siin ütleb ka juba teine Tessalonika 2.7. Ülekohtu saladus on juba mõjumas. Nii et see arv 666 on nüüd nagu peidetud siia teksti nende tähenduste kaudu, mida vastavad nimed siis ja nime arvud toovad. Nii et siin on selge, nagu ka Joyner seda ütleb, et see on tendents. See on tendents, et kogudusse tungib sisse inimlik vaim, asendab Jumalat, asendab Jeesust. Inimesed mõtlevad oma peaga, tegutsevad omal algatusel. Ja siis, heal juhul palume, et Jumal õnnista ja aita. Nüüd ta ütleb, et see niimoodi kesta ei saa, et Jumal on neid aegu sallinud, aga enam ta ei salli ja ta tahab, et Jeesus oleks kuningas. Enne kõike koguduses tõeline kuningas ja kogudus peaks siis olema täiesti kuulekas. Kõigis asjus hästi kuulekas. Ja kuulekusel on nagu 2 külge, millest väga hästi räägib Ralf Luther oma Uue Testamendi sõnaraamatus. Üks on see, et kui sul on käsk, siis sa tegutsed. Teine on see, et kui sul käsku ei ole, siis sa ei tegutse. Ja just see ootamine ilma käsuta ongi meie jaoks võibolla üks kõige raskem asi. Tahaks midagi hakata tegema. Tahaks panna asjad juba käima, noh kaua me ootame. Ja siin ta ütleb, et see on hukutav eksitus. Ta nimetab seda Sauli sündroomiks. Aga et see peab tulema enne kui Taavet, kes on nüüd nagu Kristuse prototüüp, enne kui Taavet saab täielikult valitsema, enne seda peab üles tõusma Saul. Saul, kes ei suutnud ära oodata, issanda poolt määratud aega, hakkas tegutsema oma käe peal ja kaotas selle tõttu kuningriigi.
Raamatutund.
Kui ta ütleb siin just see, et issand on kuningas, siis see sõelumine koguduse jaoks, et kui sa viitasid selle 666, siis me võime ütelda täiesti rahumeeli, et metsaline on kohal, ta teeb tööd. Ja kui ta on võtnud praegu selle aja kogudusele sõelumiseks, siis see ongi koguduse aeg ära tunda, kes on issand, et kas Jeesus, kes on tõeline, elab minus. Või nii nagu sa ütlesid, et me siblime, aga milleks me siblime, et meie kuningas pole meile käskust üldse annudki. Ja see ootamise aeg, ma räägin praegu ise endast, oodata on väga raske.
Ja.
Aga sa tead, et sa ei saa mitte midagi ennem teha, kui tema ütleb. Ja selle ütlemise läbi, see on nii, et kui see on üteldud ja sa liigud, siis avatakse sulle täpselt see kõik, mida sa pead tegema. Jumal varustab absoluutselt kõigega, kui sa oled sõnakuulelik. Küsimus on, kas koguduses vaim liigub või ei liigu. Kas me laseme Kristusel oma kogusel peaks või me ei lase Kristusel peaks, nii nagu sa ütlesid, kuhu ma saaksin. Et see on see aeg, kus me oleme, nüüd on 15 aastat möödas juba, sõnum on ennem tulnud. Sina oled saanud seda toimetada, sa oled saanud ta trükki anda, ta on raamatuna, ta on teist korda raamatuna. Ja täna me räägime sellest, et see on aktuaalne just praegu ja siin Eestimaal.
Ja ta ütleb ju siin, et isegi kui võtaks aega 50 aastat, kuni need kätte jõuavad kõige viimased hetked, siis ta ütleb siiski, aega ei ole kaotada. Aega ei ole kaotada, sest see ettevalmistustöö ikkagi nõuab nagu siis see elamist ja harjumust ümber hinnanguid palju. Ja üks oluline asja on, mida ta rõhutab ka, on, et me peaksime igaüks kätte saama oma kutsumuse, oma eesmärgi, oma otstarbe, oma koha Kristuse ihuliikmena. Ära tunda, milleks ma olen määratud, mis on just minu rida, mis on minu töö. Ja mida Jumal mulle on annud, et me ei vaata teiste peale ja hakka teiste järel käima.
Kristus on see, kelle peale me vaatama peame.
Ja,
et siis
ja,
on see täisosadus.
Ja nüüd me peame temale jõudma nii lähedale, et ta saab meile hakata ilmutama seda, mis on minu osa, mis on sinu osa. Millist kohta me tema kehas täidame. Ja kui me tahame astuda teisele kohale, kellegi muu jaoks määratud kohale, siis me rikume kohe tasakaalu ja me läheme süsteemist välja ja meid peab heitma kõrvale. See ongi juba üks ka selle antikristuse vaimu ilming, et me püüame võtta kohti, mida meile tegelikult ei ole määratud. Kes tahab õpetajaks saada, aga ta ei ole määratud õpetajaks. Kes tahab karjaseks saada, kestab prohvetiks saada, kui mitmed on, ma olen oma usuelu aegade jooksul näinud, et inimesed pürgivad prohvetiks. Ja võibolla ta ongi saanud mõned niisugused prohvetliku ande ilmingud. aga see ei tähenda veel, et ta profeti ametis on. Nüüd üks asi on omad annet, aga teine asi on omad ametid. Ja nüüd selles koguduse edasi kulgevas ajaloos ongi nüüd see vaimulike ametite taastamine, mida ta selle sünnitusvalude võrdumina meile siis kätte näitab.
Siin ongi üks huvitav asi, et kui sa mainisid ikka, et kas 5 aastat või 50 aastat, et kui Jumal midagi valmistab, siis temal on aegade algusest kõik teada. Aga inimese rõõm on see, et ta tunneb Kristuse ära. Ja võt, kui ta tunneb Kristuse ära, nagu sa ütlesid, et ta käib kohtusaalist läbi, siis ei ole enam mitte keegi teine kui Jeesus Kristus ise. Sa ei saa istuda ega astuda, sa saad ainult seda teha, mida Issand on sulle annud teha.
Ja mida ta annab, pidevalt annab.
Pidevalt juurde, et ta ise täiustab, et ma tajun seda, et Kristuse ihu on praegu sellises kohas, kus teda kogu aeg kuhatakse ja see ära tundmise rõõm nagu paljuneb. Jumal loksutab nagu paika, ütleme niimoodi, piltikult öeldes. Mm-hmm. Et nagu sa ütled, et natukene annet nagu on, see pole see amet. Et kui filigraanselt Jumal tegelikult teeb ja kui ta räägib sellest sünnitusvaludest, siis need asjad ongi ju niimoodi. Kui me räägime lihtsalt füüsilisest sündimisest siia ilma, siis laps ei saa ennem üldse kasvama hakata, kui ei ole viljast on munarakk implanteerunud. Ja alles siis, kui ta on implanteerunud emakasse, alles siis saab ta hakata kasvama. Ja ta on juba siis valmis looming. Ja tema keskkond on see, mis on ka looja poolt talle antud. Ja kui me räägime praegu nendest kunstviljastumistest või räägime doonorlastest, seemne doonorlasest, siis me räägime ka sellest, mis ei ole tegelikult Jumala loominguga koostöös. Aga see on natuke kõrvalteema. Räägime vaimulikudest, sünnitusvaludest.
Jaa. See on huvitav ja, et ta alustab juba reformatsiooniga. Reformatsioon oli kahtlemata üks suur pöördepunkt nagu sarniir, kus nagu see kaugenemise protsess nagu mingisugune telg või kuidas seda nimetatakse niisugune, kui võtame nagu neil lihtsalt mingisugune graafik, eks ole, seal on mingis suunas läheb mingisugune joon, seda nimetatakse teljaks vahest. Ja nüüd selles lõpppunktis ta nagu pöörab teist pidi ja hakkab samast punktist minema jälle sinna alguse poole tagasi, aga nüüd juba uues suunast on nagu teinud suure täis pöörde. Et ta alguses kaugenes oma lähtepunktist ja nüüd pärast pöördepunkti ta hakkab sellele lähtepunktile jälle tasapisi lähenema. Derek Prinsil oli üks väga huvitav nägemus, ta sellest kusagil kirjutas. Ta oli mere ääres, istus ja vaatas laineid ja Jumal hakkas talle rääkima. Ja ütles, et koguduse ajalugu on teatud mõttes nagu see mere voogamine, kuigi meri üldiselt peistab nagu jumalatud maailma. Aga see kord Jumal kasutas teda kujundina ja ütles, et siin on tõusuajad ja mõõnaajad. Et algkogudus oli suur tõusuaeg, esimesed sajandid ja siis algas pikk mõõn, mis jõudis reformatsioonini välja ja siis algas nagu uus tõus. Aga nii tõusu kui ka mõõna pinnal veerevad ikka lained. Lained käivad oma soodu ja need lained on nüüd niisugused väiksemad ärkamisajad, mida läbi ajaloo ikka ja jälle esile tuleb. Ja nendel on oma nagu tõusul ja mõõnal nagu suures plaanis tõus ja langus, nii on ka nendel ärkamislainetel oma tõus ja oma langus. Ja nii nad on olnud ja vahe on selles, et kui on mõõnaaeg, siis iga järgnev laine jääb nagu eelmisest nagu kaugemale või tahapele, ei ulatu nii kaugele kui eelmine laine. aga kui on tõusu aeg, siis iga järgnev laine ulatub kaugemale kui eelmine laine. Ja nüüd meie probleem ongi see, et me suudaksime selle laine harjal nagu püsida. Ja kui tuleb ka uus laine, et olla nüüd uue lainega kaasas, sest osa eelmise laine vett muutub uueks laineks ja uus laine võtab selle kaasa. Aga osa eelmise laine vett muutub vastas suunaliseks põhja vooluseks. Kui just laine murdub, siis voolab tagasi nagu osa vett. Ja nüüd ütles, et see ongi nüüd üks jälle üks suur niisugune protsess ja sõelumine koguduses kogu aeg, et kes suudab kaasa minna ja kes muutub vastassuunaliseks põhja vooluseks, mis hoiab kinni uue laine tulekut. Ja nüüd need sünnitusvalud või kontraktsioonid, nagu ta nimetab siin, ma hästi ei mäleta, kuidas see sündimine käis siia ilma.
See on meditsiiniline termin täiesti.
No jah. No, ma ei osanud sinna paremat panna asemele. Tähendab, et nagu niimoodi tõugetena või järgjärgult see loode liigub, kuni ta siis väljub lõpuks oma sünnikanalist. Et siin ta toob esile, et see on siis nagu vaimulike ametite taastumine. Iga kontraktsioon on ühe vaimuliku ameti taastumine. Et kõigepealt reformatsiooni alguses taastati pastori amet, sest katoliku kirikus oli selenud preestriks ja preester ei ole pastor. Üldiselt kindlasti on preestrid, kes on pastorid, aga noh, kirikuseisund oli niisugune, et preester ei ole enam pastor, sest tema toimetab ainult rituaalid ja usub, et rituaalide kaudu nüüd jumal toimib. Aga pastor hoolitseb lamba eest individuaalselt. Et siis oli järgmine laine, oli nagu evangelisti ameti taastamine. See ostab John Wesley nimega metodisti ärkamisega. Siis nelipüha liikumine tuli ja taastas vaimu anded. Aga mõningad ametid ka, näiteks tervendusamet, mida ta siin ei nimeta küll. Aga mis ometi selgelt tuli, et eriti jõuliselt nagu töötas möödunud sajandi keskpaiku, niisugused nimed nagu Branham ja Roberts ja sõnaga olid mehed, keda Jumal seadis tervendusteenistusse, kellel oli see neile antud võidmine, nende teenistus. Siis karismaatilise liikumise sees taastati õpetamisamet, vaimu läbi õpetamine ja praegu oleme siis selles ajastus, kus taastatakse profeti ametit. Ja nüüd Rick Joyner ongi üks nendest profetitest, kes on sellesse ametisse pandud, nii nagu ma olen aru saanud. Ja ta ei ole üksinda, seal on neid veel teisi kaustöölisi, ainult et temal on nagu vist see kirjanduslik anne, et ta suudab kirjutada oma nägemused raamatutesse ja nii on nad tema nime all levinud, aga tegelikult profeteid on palju.
Rohkem,
ja nad teevad koostööd ja jälgivad üksteist. Ja noh, siin ta hoiatabki, et inimene, kes ei ole nüüd ikkagi Jumala poolt läbi katsutud ja tõeliselt pandud sellesse ametisse, võib ka hakata oma käe peal. Oma käe peal profetiks, et siis ta saab vale profetiks ja antikristuse käsilaseks. Ja järgneme, viimane on siis apostli ameti taastamine. Ja selle apostli ameti taastamisega ongi siis jõudnud nagu see sünnitusprotsess lõpule. Kui apostli amet on taastatud, siis tuleb ka see viimase aja suur ärkamine lõikus. Lõikus ongi see laps, mis peab sündima. Ja see on maailma ajastu lõpp. Lõikus on maailma ajastu ots. Need on Jeesuse sõnad. Lõikus saab olla täielik ja kogu see hulk, mida Jumalal koguda on, saab kogutud ainult siis, kui need ametid on kõik taastatud ja funktsioneerivad, nii nagu algkogudusel oli. Ega need eelmised siis kuhugi ei kao, need on kõik edasi. Ainult, et nende arv peab täis saama, kõik need vaimulikud ametid.
Jah, see ongi see Jumala plaan. Ja raamatu nimi oli Lõikus, meil oli stuudios Olav Maran, kellel on tahtmist asja vastu ja tahab uurida, siis Rick Joineri ilmutus on selles raamatus Lõikus ja olgu siis lisatud, et see oli nüüd kommentaar raamatu toimetajalt Olav Maranilt. Ja minu nimi oli Lea Köönarpu.
Raamatutund.
Me seisame siin su palge ees. Jeesus, me palume siin. Oled kutsunud meid oma rahvana. Jeesus, päästame maa. Kuulname palveid nüüd, Issad saada äratus. Püha, püha Jumal saab, Jeesus salasta me maal. Seisame siin su palge ees. Jeesus, me palume siin. Oled kutsunud meid oma rahvana. Jeesus, päästame maa. Võrta Me palveid nüüd, Issand saada. Kuulda me palveid nüüd, Issand saada äratu. Yeah.